Helkias koidutäht. Suveöö on enamasti ikka imeilus. Seepärast, kui päevatöö pole just väga väsitanud, on suur tegemine unega, enne kui ta laskub suletud laugele. Laman avatud silmi oma telgis ja lasen päevaseid elamusi lühikeseks mälestuslinikuks kangastuda. Mets on ümberringi hääletu. Ka laagris magavad vist juba kõik poisid, igatahes pole enam ühtki salasosinatega summutatud naeruturtsatust kuulda. Ainult kuskil kaugemal külapõldudel segab rukki rääk oma kriiskava häälitsusega öörahu. Tahan end just korralikult vaibasse keerata, et telki eksinud sumisevale sääsekesele jätta võimalikult vähem võimalusi verdimeda, kui öövahid heidavad parajasti lõkkesse suure kadakauksa, mis süttib pragisedes ja sädemeid külvates. Avan telgi otsa ja kavatsen poisse manitseda, et nad ei korraldaks öösi seesugust tulevärki. Ent nähes neid vaikivana üles vahtimas, on korraga niisugune tunne, nagu peaks kaks pisikest sõpra seal vahitule ääres oma palvetundi, mida võõrad ei tohi segada. Loobusin oma kavatsusest ja korraldasin end jällegi puhkuseks. Aga siis häiris mind uuesti midagi. Vahid, kes tohivad ainult tasases osinaga mõne sõna vahetada, hakkasid korraga juttu ajama. See keskustelu oli nii põnev, et nad vist unustasid uinuva laagri. Uuesti tõusin oma samblavoodilt, et vahiskautidele meelde tuletada nende käitumist. Ometi seegi kord ei küündinud mu hea nõu hoiatava sõnani. Seal tule ääres istub kaks poissi, kelle ülestõstetud käed näitavad hoolega taeva poole ja suud seletavad vahet pidamata midagi sinna juurde. Ka mind huvitab kõik, mis on ühenduses taevaga. Seepärast ronin käratult oma telgist välja ja hiilin poiste selja taha, et nendega jagada nende põnevat vestlust. Minu täht on koidutäht, seletab üks poistest. Ja minu on põhjatäht, arutab teine. Minu täht on küll kõige säravam tervel taevavõlvil ja veel esimene päeva loojudes ja viimne päikese tõustes. Sinu tähte pole peaaegu leidagi suveööl, uhkustab esimene tähesõber. Aga minu täht on jälle kõige kindlam oma paigal. Kõik teised tähed peavad ju ikka põhjatähe ümber keerlema, tahab teine teda üle trumbata. Ent minu täht on valgem ja kindlam mõlemast, lausub keegi kolmas nende selja tagant. Poisid pööravad ehmudes ümber ja jäävad tummalt minu otsa vahtima. Sõna lausumata kohendavad nad vaibal ka minu jaoks aseme enda kõrvale ja jäävad vististi ootama, et ma kohtumõistjana oma õige otsuse langetaksin oma pisikeste sõprade tähe valikus. Kui ma siiski vaid sõna lausumatult kepiga hakkan tuld kohendama ja nagu ei kavatsekski lähemaid seletusi anda nii ise äralikult katkestatud vaidluse kohta, siis ei kärsi enam üks väikestest vahimeestest kannatada ja pärib. Sa ennist ütlesid, et ka sul on täht. No näita, kus ta siis asub. Seda ma kahjuks teha ei saa, mu pisike poiss, sest see täht ei asu selles taevas, kust teie kahekesi oma tähti otsite. Aga kui te temast midagi kuulda tahate, siis olen hea meelega nõus temast ka jutustama, kostan küsijale. Jutusta aga, paluvad mõlemad poisid ja heidavad pikali, et käsi põsakil lebades mugavas asendis oleks mõnusam kuulata. Ja nõnda alustan oma jutustust. Sest on väga palju aega tagasi, kui minu tähte esimest korda nähti. Varsti peaaegu 2000 aastat. Ent seda, et ta kord maailma valgustama peab, aimasid inimesed ammugi. Eriti pimedatel ja rasketel aegadel istusid nad murelike nägudega öise taeva all ja ootasid. Paljud neist ootajaist surid, ilma et oleksid võinud näha ahtakest virvendustki selle kalli tähe valgusest. Ent nad ei kurvastanud veel seepärast ega heitnud meelt. Nad pärandasid oma ootuse rõõmu lastele ja lastelastele, jutustades imelugusid sellest unistuste helkiast koidutähest. nende lapsed kuulatasid neid ikka ammulisui. Pidi ju see taevaservale kerkiv imetäht üle maailma särama isegi võidukamalt kui päise päeva valgus ja kaotama kõik pimeduse. Kuigi usklikud seda püha silmapilku kannatlikult ootasid ning kuigi targad täpsete uurimuste varal püüdsid kindlaks teha aega, millal see kõik võiks sündida, siiski väsisid ja pettusid paljud, enne kui selle imetähe hiilgus kuulutas uue aja hommikut. Ainult üksikud inimesed olid veel järele jäänud, kes selle koidutähe sündi võisid rõõmsa usaldusega tervitada, kuna nad temas igivana püha ootust ja lootust nägid täideminevat. Siis ühel ööl, ligi 2000 aastat tagasi, ajal, mil maailmas valitses sõda ja suur viletsus, mil inimesed kõige suurema vaenu ja umbusaldusega teineteist kohtasid, säras korraga taevas minu helk ja koidutähe imevalgus. Aga inimeste silmad olid liiga rasked vaevatee väsimusest ja seepärast magasid nad üsna rahulikult ega mõistnud üles taevasse vaadata, kus neid minu tähe hõbedane sära oleks tingimata rõõmustanud. Kahjuks on see küll nõnda täna päevani jäänud, et inimesed veel nii harva üles taevasse vaatavad ja seepärast ka ainult väga pisut tõesti põnevat võivad näha saada. Ometi nii mõnedki silmad juhtusid ka sel ööl valvama ning need nägid ja kuulsid imetaolisi asju. Seal istusid vanad haiged ja põdurad karjused oma karja juures ja muretsesid oma rahva saatuse pärast. Nad panid oma käed risti ja õhkasid sageli oma kaebeid üles öisesse taevasse saates. Nende elutark kõrv oli ainult valuhääli kuulatanud ja nende silmad olid näinud ainult pimenevat tööd. Seal käisid võitlusimulised noormehed rahutult edasi tagasi oma kitsas vangikongis ja tõssid rusikaid üles taeva poole, needes jumalat, kes nende tulihingedele oli nii alandava saatuse osaks määranud, et nende vaenlased neid olid vangistanud. Seal nuttis emasid oma viletsates koduurgastes, pisikesed rahulikult uinuvad lapsukesed süles. Nad vaatasid ahastuse pisarais üles taevasse ja küsisid meeleheitel, kelle jaoks nad peavad sünnitama lapsi, kui neid ootab vaid pime ja tundmatu tulevik oma viletsuse ja hädaga. Ja paljudel teistelgi ei olnud sel ööl und nende kannatuste pärast. Ent korraga hakkab kõigi nende silmis midagi rõõmsasti särama. Nad unustavad hetkeks oma mure ja südamevalu ja naeratus libiseb üle nende kurnatud nägude. Minu täht hakkas ju paistma. Minu tähe imetaoline valgus on kaotanud ühel hoobil nii pimeduse inimest ümbert kui ka nende südameist. Sest selles valguses sosistab keegi neile rõhutud südameile, et uue lootusrikka päeva algus on ligi. Uus rõõm, uued võidud, uus õnnistus. See tuleb selle särava tähe sünniga inimeste maailma. Olin seesuguse vaimustusega kõnelnud, nagu peaksin jutlust kantslis. Unustasin koguni, et minu kuulajad olid ainult kaks pisikest poissi, kes sellest ehk vaevalt midagi aru said. Seepärast peatusin vähekeseks, et vaadata, kas minu sõbrad mind ikka kuulavad veel või on nad koguni selle jutu peale uinunud. Minu imestus oli küll väga suur, kui leidsin enda eest kaks paari minusse kiindunud silmi, kes näisid kõige suurema tähelepanuga jälgivad iga sõna. Et aga proovida, kui palju nad minu jutust on mõistnud, küsisin neilt. Pojad, millest tahtsin teile jutustada? Sellele vastati minu tähelepanelikust kogudusest. Sa vist räägid tähest, mis kuulutas Jeesuse sündi. Sa oled mind päris õigesti mõistnud. Ainult nii palju tahaksin sinna juurde lisada, et ma siin sellel ilusal suveööl ei tahtnud teile ainult jõulujuttu jutustada, vaid tähelepanu juhtida tähele, mis säravam on eha ja koidutähest ja kindlam põhjanaelastki. See ei ole mitte tarkade teejuhataja Petlema laudakese kohal, kus Jeesus sündis. Sest see täht on juba ammugi taevavõlvilt kustunud. Vaid see on meie kallis õnnistegija ise oma elu ja õpetusega, kelle järele mina tahan käia. Tema on mulle täheks, nagu ta oli seda kõigile oma jüngritele, mis pärast ka tema armsaim õpilane Johannes teda nimetab helkeks koidu täheks. Seejärel jäime kõik kolmekesi silmitsema taevast. Jälle oli öövaikus meie ümber. Vana kuuse ladvast tõusis äkitselt lendu suur lind. Kargasin järsku püsti nagu mingist rammestusest ärgates ja läksin tagasi telki. Minu pisikesi sõpru järgnes mulle ja sosistas telgi ukse ees kõrvu. Kuule, ehk võiksin mina homme lugeda hommikupalve. Muidugi võid sa seda. Tänan sind selle soovi eest. Issand varjakusin mu väike veli, kostsin talle. Siis sirutasime teine teisele vaseme käe ja soovisime vastastikku hea tööd. Väikese trummimehe õhtupalve. Meie väike trummimees oli surnud. Väga-väga raske haiguse järele pidi ta meie keskelt ära minema parematele mängumaadele. See oli päikesepaisteline sügispäev, kui teda kodunt välja viimsele teele saadeti. Kuus tugevat skauti kantsid tema väikest valget unevoodit. Tema isa ja ema ning väikeveli astusid sageli silmi kuivatades puusärgi järel. Nende taga tuli suur hulk sugulasi ja sõpru, onusid ja tädisid. Ent viimaks kõige lõpus marsisid skaudid ja hundipojad oma lippude ja karjamärgiga. Sügav tõsidus ja vaikne lein oli kõikide silmis, kes sellest kurvast rongkäigust osa võtsid. Otse puusärgi ees kandis väikese surnud seltsimehes algapealik tema sõjatrummi, kaunistatud mustade lindikestega. Trummipulgad olid õlarihma külge kinnitatud ja kõikusid seal nukras tegevusetuses. Ei saanud ma oma silmi pöörata vaikivalt trummilt. Ikka ja jälle manasta silme ette toredaid suviseid päevi, kus läbi linna marssis rühm rühma järel reipaid poisse ja meie väike trummimees põristas vaprasti sammule takti. Pidin siis tihti ümber pöörama, et pead noogutades talle vaikset kiitust avaldada. Ta oli aga enamasti ikka nõnda oma tegevusega seotud, et märkas vaevalt midagi muud enese ümber kui põrisevat trummi. Kui mõne korra siiski meie pilgud kohtusid, siis libises salajane õnnelik naeratus üle väikemehe õhetavate põskede ja selle kiitused asuks tagusid trummipulgad veel vahvamini pinguli tõmmatud nahka. Oli aina imeks pandav, kuidas trummipõhjad nii vapratele löökidele vastu pidasid. Ent teine teise mõistmine, see oli vist nende kahe lahutamatust sõprusest tingitud. Meie väike trummimees on surnud. See teadmine tundus korraga nii valusa ja rusuvana, et iga astutud samm tema matuse rongkäigus oli otse kui ihuliku kannatusega ühenduses. Surnuaeda jõutes kuulsin veel vaevalt, mis õpetaja haua ääres leinajaile troostiks ütles. Vaevalt märkasin ma ka nutjate silmi, kes peoteis peode ja järele varisevat sõmerliiva heitsid alla avatud kitsasse mullakambri, kuhu peideti minu pisikese sõbra valge puusärk. Vaikiv trumm salgapealikus üles tegi minu lõpmata kurvaks. Kas ei oleks pidanud hüüdma alla hauda? Hei, väike trummimees, põrista kogunemiseks! Ta täitis ju seda käsku alati nagu tuule pööris. Vaevalt oli ta haaranud pulgad, kui poisid juba jooksid. Ent nüüd ei oleks ta seda käsku enam kuulnud, sest hirmus raske uni vaevastada ja nad hakkasid just rasket mullavaipa tema viimsele voodile laotama. Järgmisel päeval külastasin oma väikese surnud trummimehe kodu. Kohtasin tema kurbi vanemaid nende igapäevase töö juures. Nad pühendasid meeleldi mulle pisut aega, et oma lahkunud pojakesest mõndagi jutustada. Kuulatasin suures hardumuses kõike, mis kuidagi viisi oli ühenduses tema mängudega ja huvidega. Silmitsesin väikest albumit, kus nii mõnigi mälestus temast sai uuesti kauniks ja elavaks tema piltide ja ülesvõtete kaudu. Seal oli ka joonistus, mis kujutas väikest trummi põristavat skauti. Selle olin ise kord talle joonistanud. Tema ema, nähes mind seda teistest kauemini vaatlemas, tähendas. See oli tema lemmikpilt. Seda pidi ta nägema hommikul esimesena ja veel viimast korda enne õhtupalvet. Jälle seisid minu silme ees leinalindikestega kaunistatud trumm ja õlarihma küljes kõlkuvad pulgad, mis nüüd jäävad ootama uusi poisisõrmi, mis sama vaprasti mõistavad marsitakti põristada. See nägemus sundis silmi salajase pisara, mis langes joonistusele avatud albumis enne veel, kui teda kuivatada suutsin. Jätsingi ta sinna, sest ta oli leidnud tee päris õigele paigale. Enne lahkumist palusin oma väikese mälestuse oma pisikesest seltsimehest. Isa tahtis anda temast ühe ülesvõtte, ent ei leidnud nii kõrgesti mõnda sobivat. Viimaks sattus otsijate kätte väikene märkmik, peaaegu kaanest kaaneni, harjumatu lapse käega täis kirjutatud. Too ulatati mulle küsimusega, kas ma tean, mis raamat see niisugune on. Muidugi oli ta mulle tuttav. See oli meie väikese trummimehe hundipoja päevik, mis sisaldas kõik tarviliku ettevalmistuse eksameiks. Selle palusin omale. Nende kirjutatud ridade kaudu oleks saanud ju veel kord salajuttu ajada meie vapra väikese trummimehega. Kodu võtsin nõuks päeviku sõnasõnalt läbi uurida. Istusin siis üksi oma tuppa ja hakkasin lugema neid oma pisikese sõbra hoolikaid märkmeid. Juba teisel leheküljel üllatas mind midagi. Seal oli kirjutatud hundipoja hommiku ja õhtupalve, aga sinna juurde veel midagi suuremate ja ilusamate tähtedega otse kui trükitud. Lugesin seda suures hardumuses. Meie isa, kes sa oled taevas. Pühitsetud saagu sinu nimi. Tulgu meile sinu riik. Sinu tahtmine sündigu kui taevas nõndaga maa peal. Meie igapäevast leiba anna meile tänapäev. Ja anna meile andeks meie võlad, kui meie andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid mitte kiusatusse, vaid päästa meid kõigest kurjast. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Iga palvesõna kordamisega tundsin, kuidas ikka kallimaks ja kallimaks sai mulle väikese surnud trummimehe mälestus. Olles lugenud seda, kerkis kustki silme ette vana tuttav ja kaunis elamus. Seisime õhtuses lipurivis keset laagriväljakut. Kõlasid pidulikult isamaa hümni viimase salmi haaravad helid, ja meie armastatud sinimustvalge, vaba rahva võitluslipp, libises tasa alla mööda lipumasti tuulevaikuses suveõhtus. Peale lühikese manitsussõna poistele palusin väikest trummilööjat lugeda hundipoja õhtupalvet. Poisid paljastasid pead ja tema pani käed kokku ning selge kõlava häälega tuletas ta meelde poiste südamete lühikese õhkamise oma Jumala poole. Armas taevane isa, aita mind homme olla parem, kui seda olin täna. Siis peatas ta pisut aega hinge tagasi tõmbamiseks, vaatas kord küsivalt minu otsa ja luges veel lisaks seda, mida ta oli oma päevikusse suurte tähtedega üles märkinud. See oli kõige ilusam õhtupalve tund meie laagris, mitte üksi minu, vaid ka paljude poiste meelest. Kui seal skaudid hakkasid lõkke tuule vastu valmistuma, Heitsin oma telgi ette pikali ja jäin kuulatama imelikku salasosinat ümbritsevate kuuskede liikumatuis ladvus. Küllab neidki äsja haaras sügav õhtupalve, mis lõppes nõnda. Sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Kutsusin väikese trummimehe oma juurde ja küsisin talt. Kuidas sa sellele tulid, et nii ilusaks teha hundipoja õhtupalvet? Ta oli liiga lühike minu meelest, vastas minu pisikesi sõpru. Seda korda ei teadnud ma seda, et meie isa palve tema märkmikus seisab. Oleksin tema eeskuju soovitanud kõigile poistele. Nüüd loen seda siit. Seda palvet ikka uuesti ja uuesti korrates on niisugune tunne, nagu polekski selle üleskirjutaja surnud, vaid seisaks siin minu ees ja peaks minu seltsis ilusat õhtupalvet. Aamen, ütleme üheskoos ja mina võtan oma väikese trummimehe käe, pigistan seda tugevasti ja noogutan talle tänades pead.